Il-warna sanit tajjeb lilkom semija ta' Campus FM dan huwa Eman Borċ u programm ieħor aħna hawn e kif qed nagħmlu ta' kull nhar ta' ħamis e kif iduqqu t-toki ta' l-erba' u nofs qegħdin ningħaqdu għal sija ta' diskussjoni interessanti mhux biss dwar il-komunità LGBTI però dwar is-soċjetà in ġenerali. Diversi esperti, professjonisti, attivisti u individwi li qed jaqsmu magħna l-esperjenzi tagħhom, qed jaqsmu magħna il-ħajja tagħhom u episodji minn ħajjithom dwar dak li qed jgħaddu minnu fis-soċjetà Maltija u Awċija. Jiena qabel nintroduċi s-semmija tagħna llum u il-mistiedna tagħna llum nixtieq ningrazzjakom tal-kummenti pożittivi li qegħdin tgħaddulna fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borċ on Campus FM. Kummenti li qegħdin ikomplu jsostnu dawn id-diskussjonijiet anke intom waqt li tkunu qegħdin fuq il-mejda tal-ikel jew anke waqt id-diskussjonijiet tagħkom bħala familja nhar fiżgur li qegħdin tkomplu diskutu dawn is-suġġetti. U kif qed nagħmlu ta' kull ġimgħa qed ikollna mistiedna li qed jaqsmu magħna x-xogħol tagħhom il-perspettivi tagħhom kif ukoll dak li jgħaddu minnhom fil-ħajja ta' kuljum. Hija interessanti li anke hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta il-ħidma qiegħda għaddejja wkoll fuq elementi differenti fejn tiġi l-ugwaljanza. Ħam mistieden issa wkoll l-ħaġa l-warna sanit tajjeb il-mistiedna li għandi llum. Għandi lil Ġosen Kutajer u Rodrik Vassallu li huma il-coaches, din interessanti nixtieq li anke nidħlu fuq għalfejn coaches, però tal-Gender Equality and Sexual Diversity Committee fi ħdan l-Università ta' Malta. Kont qed ngħidu kif ħa nispjegawha bil-Malti, però forsi nixtieqna wkoll nagħmlu dan. L-ewwel ħaġa l-warna sanit tajjeb lilkom. X'inhu għadha l-kumitat? Minn fejn beda forsi anke l-benefiċċju tas-semija nispjegaw il-kumitat x'inhu u x'inhu x-xogħol tiegħu.
Il-kumitat qiegħed hemm biex jippromovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Issa fil-passat konna ngħidu li hemm nisa u rġiel, imma dażmien qed ngħidu li hemm oltra aħna sa Malta għandna wasalna sa tlieta. Imma hemm pajjiżi oħra qed iżidu fuq dawn l-affarijiet. Wara kollox male u female jew maskil u femminil huwa spektrum sħiħ li għandna rridu iktar nagħmlu riċerka fuqu.
U anke l-lingwa trid tlaħħaq mal-madan ir-riċerka, ġifieri l-lingwa Maltija qatt trid tavolvi biżejjed biex b'xi mod tiddaħħal l-idea ta' gender bl-Ingliż li qatt m'hemmx ekwivalenza tagħha tajba bil-Malti.
Jiġifieri l-ewwel spunt huwa li lil-wol ta' dan il-kumitat huwa l-ugwaljanza bejn il-ġeneru lil-in
mill-ġeneri, yes.
Il-ġeneri lil-in mill-binarju tal-ġeneru.
Lil-in mill-binarju tal-ġeneru. Għalhekk ndaħħalna wkoll sa senajlu u
senajlu senna u nofsilu. Il-kumitat twielet fil-verità l-1990 betu ieħor bit-titlu ta' Gender Issues Committee.
Ok.
Għal snin twal kien jokkupa ruħu bil-definizzjoni klassika ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi mara u raġel u li xuż li b'xi mod ikunu annessi magħhom. Imma minn ftit snin l-hawnhekk daħal ukoll ngħata wkoll ix-xogħol li jiddiskuti u jdaħħal temi ta' LGBTIQ.
Naħseb anke daħli din għaliex fl-aħħar mill-aħħar qisu ċertu punt dej overlap mhux vera.
Mhux dejjem għax hawn Malta qed naraw li hemm xi konflitti jekk xi nidħlu għal policies pereżempju. Jekk tara n-nisa għadhom fil-qih, n-nisa mhux n-irġiel qed ngħidu, n-nisa għadhom fil-qih f'ċerti areas. Waqt li il-policies u l-leġizlazzjoni iktar fuq LGBTI sparat u ġibbina l-Malta fl-ewwel fid-dinja.
Ekku, minn tal-ewwel anke fil-Ga Europe, eccetera, eccetera.
Għetan
zbilanċ. Dan l-zbilanċ, ġin interessanti, fi dan l-zbilanċ huwa l-wolta dal-komitat, ġifiri anke li.
L-insensibilità.
L-università, għax
ma nistax.
Għalli aħna qegħdin nimbuttaw li fl-università hawn nies speċjalizzati f'qosma differenti u nistgħu nagħtu pariri lill-gvern u policy makers.
Jiena li qed napprezzi ma li anke l-università fl-università kontu qed tgħidu fil-bidu li dan isu
fl-1990
kien tiġa hemm isu l-arfin u l-bżonn li nitkellmu dwar din ir-realtà jiġri ma mxejniex biss isu mal-progress legali li qed nitaxxu jisu bħala zazoħed nejd il-komissa, jisu jissa saret iktar ħajb li nitkellmu dwarha din, jiġri, ma fil-verità din hija mhux xi ħaġa ta' issa, hija ġejja minn żmien li fehem storja fuqha.
Ar il-leġiżlazzjoni tal-gwaljanza illa hemm naħseb li ma ġarax il-bidla mentali u kulturali dik hemmhekk qatt baqa' għandna ħafna impedimenti.
Infatti ftit ta' snin il-sena l-oħra konna diskutejna l-proposti li qed jgħaddu għaddew il-Parlament rigward il-quotas. U għadam il-diskussjoni tana fil-komitat kiena dik illi il-kota summa u għimdan u għasintom il-problema tibqa xorta pra hija problema kulturali għalfejn in-nisa mhux qegħdin f'dawn ir-rwol, f'dawn ir-rolijiet ta' leadership. Nistgħu forsi nagħtu pillola biex nfejqu sintomu, imma xorta għadu naħdmu fuq il-livell ta' kultura u ta' edukazzjoni biex inħajru aktar nisa jitlu għal dawn ir-rolijiet, ir-rolijiet. Il-kif hija pjuttost kumplessa imma.
Jew nbiddlu l-istrutturi wkoll, pereżempju jekk inti tagħmel meetings jekk qed inħarsu lejn l-issju tal-Parlament bħalissa. Il-meetings jekk jagħmluhom fil-ħin tax-xogħol u l-rwol ta' parlamentaru ikun full-timer mhux part-timer, naħseb iktar nisa joħorġu għall-Parlament, ma tfissirx li nisa m'għandhomx il-ħajra li jkunu politiċi, il-biċċa jekk inti s-soċjetà wikkitek, għax hekk ħanejt il-kelma wikkitek, li tieħu ħsieb it-tfal u ommok u missierek u ommu missieru jekk inti f'relazzjoni eterosessuali, tfisser li ħafna drabi ma jkollokx saħħa u jew żmien biex tidħol għall-politika.
Għedha 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 għanke per esempio għax il-laqat parlamentari seduk li per esempio fl-erba. Vieni għax ħagġa li għasni għadha ma nistaxna mux kifdin ma mux fultajn kif semmejta. Pintu dan għazem pju għed, ġviri dizgur li hija suġġetta l-istituzzjonali u kol tal-rwol li jem, l-rwol tal-familja u nitkellem fuq dak li għandu jagħmel ir-raġel u dak li għandu tagħmel il-mara.
Mhux li għandu li x'taħseb is-soċjetà min għandu jagħmilhom.
Dak raġun, il-lingwati għajma qed tistennew.
Stenna s-soċjetà li
relazzjoni eterosessuali, aspetta tiġi relazzjoni omosessuali. Kemm negozjat xi ġewġ interessanti.
Le, u qed napprezza li qed tikkoriġini għaliex isu l-lingwa tant li qed niġu edukati b'ċertu mod li għandu fil-verità kif qed li s-soċjetà qed tistenna minn għandu. Ma nafx taħseb.
Hija maġuna fil-lingwa.
Hija
tal-mod kif naħarsu aħna lejn is-soċjetà bik li normali ta' kuljum. Awtomatikament isa meħuda illi ir-raġel huwa dak li joħroġ barra mid-dar u jġib il-paga u l-flus the breadwinner kif jgħidu Ingliżi, mentri l-mara hija dik li żżomm l-aqda u l-aqda tad-dar. Għal tuħu ħossib it-tfal bla bla x-xirja t-tindif. Wieħed b'ċertu sensitività jibda jisforza lil innifsu li jgħid kelma mhux oħra
bil-mod. Nista' nassigurakom li hija sfida, jiġifieri għaliex.
U sfida meta jidħlu relazzjonijiet li gej ħanejdek għax omosessuali tiġi madarġil biss, hemm relazzjonijiet lesbjan ukoll. Pereżempju il-kelma mama papa. Għalux mux ġenituri, mux kullħat jaqbel maħħa, imma ġenituri hija kelma iktar inklusiva għal tipi differenti ta' ġenituri.
Din interessanti, għaxa dejjem minna bħala s-sajni, ġviri, naħseb, irridu anke, ma nafx hemmhekk imbagħad fejn tidħol anke l-rwol tal-edukazzjoni, però.
Infatti fl-università s-santejn li jien kont qed naħdem fuq linju gwida għal-lingwa iktar inklusiva.
Ġew pubblikati s-sena l-oħra.
U x'kien jinkludi fih hekk anke biex forsi għall-benefiċċju tas-semmija biex nitgħallmu iktar anke dwar dan.
Waħda minn kienet sezzjoni fuq il-ġeneru li hemm ħafna riċerka fuqha. Oħra li naħseb iktar li m'għandniex daqshekk intiżi daqshekk hija fuq LGBTIQ terminoloġija li tintuża, pereżempju l-pronomi. Meta aħna nużaw is-soltu hu għamel jekk ma nafux xi ħadd minn hu dejjem hu għamel student huwa l-assunzjoni li huwa maskili.
Allura l-Ingliż, tikteb anke tikteb policies taqa' fit-trappola li tajt the student he is. Mentri għall-inklusivita, n-nużaw il-kelma dej.
Tempura l-plural.
u tissolva dak il-mod. Imma anka fl-applikazzjoni permezz ta' dan il-policy nbidlu ċertu affarijiet anka fl-applikazzjoni tal meta wieħed japplika l-università u l-Junior College. Firi ma hemm iktar it-titlu mail female u allura l-korrispondenti Mister u Miss hemm ukoll other issa inkluża għal dawk li għandhom diġà ċertu konsapevolezza li l-huma naħu laqshom oħra m'għadinx imkien fuq l-ispettru. Almenu qed naslu bil-mod il-mod, issa naslu għall-użu tal-pronomi.
Bil-mod il-mod
naslu li nikkomunika, wieħed jitgħallem jikkomunika x'pronom jippreferi. Jekkux huwa, hija, jew inkella oħrajn. Bil-Malti naħseb jiena qatt irid nitgħallem x'tiġi l-ekwivalenta, l-ekwivalenti. L-Ingliż it's him, he o
dej. Eżatt, eżatt. Jien forsi taf anke u qed ngħidlek tkellimna fil-pubbliku kemm il-darba fuq qadin ma' kollega tiegħi Rex Riberas li huma individwi non-binary u hija diffiċli biex taqleb il-lingwa, jiġri il-fatt li jien irid nitgħallem kif ninsta dak li tal-limt, to learn how to unlearn.
U nivvintaw klim ġodda, għax ma nix il-terminologija, mux dejjem tista tagħmel translation pal l-issue aħna edna ta' gender. Ġeneru ma tfissirx gender, tfisser tip ta' letteratura, poezija hija ġeneru wieħed, novelli hija ġeneru ieħor. U żajna ġeneru kienu jidru l-istess u xi ħadd fin-1993.
Kien introduċija.
Introduċija.
Jiena li napprezzem ma li l-introduzzjoni li anke tajtuna huwa li l-ġeneru huwa spektrum, jiġri m'għandekx mhix ħaġa.
Il-gender. Kien hemm min qed jisuġġerixxi tintuża l-kelma ml-Ingliżi, ġifieri il-gender. Gender hija ngħidu hekk hija konsapevolezza anterjuri tal-individwu fejn qegħdin. Ġifieri li ma naħa. Il-kumdità eċċezzjonali tal-individwu fil-profondità tagħhom. Hemmhekk dak li hu il-gender isemmi jiena identifika ċarament miegħi nnifsi bħala raġel. Mela jien m'għandix dak it-trabel li għaddu minnhom ċertu nies illi daqqa jħossuhom mod, daqqa jħossuhom mod ieħor, daqqa jħossuhom jinbidlu, ġifieri dawn mhux laqas ma fejthom ma pjuttost plastiċi u jiżviluppaw, jinbidlu.
U hemm ħafna issues tista' titwieled bl-organi. Jista' jkollok l-ormoni li jkunu differenti mill-organi li jkollok ġewwa u barra. Jista' jkollok il-xejdulhom għaw. Il-jeans, għax mux XY, MXO, jew XY u bicċa, hemm ħafna permutazzjoni differenti li jistaw jaffettwawlek, u jistaw jkun hemm accidents u koll, bizmin ċerti nies u koll kellhom accidents li kellhom ibidlu l-orientazzjoni.
Innallem il-bioloġija u koll.
U
meta neġu għal-determinazzjoni tal-sess, infatti hekk l-ħaġa ngħidilhom, mhix għasek ċar, laqas fil-bioloġija fejn x'inhuwa ħanajtek maskili u x'inhu femminili, ġifieri biss bej l-annimali u pjanti hemm u anke l-annimali nifhom stess hemm diversi modi differenti ta' kif wieħed jista' jkun maskili u femminili. Ġi mhix daqshekk ċara u distinta daqskemm ħafna jaħsbu li XX mala mara, XY huwa raġel, hemm permutazzjonijiet gbar, konsiderevoli.
Ħażrinċijiet, jekk ikun hemm għadira u ikun hemm ħafna nisa żrinċijiet, waħda minnhom tibdel u tiġi raġel u tiffertilizza l-komplement ta' dawk l-erje. Ġifieri interessanti.
Ħafna interessina qed nisma' u vera qed nieħu gost nisma' lix ċertament ma kellix ta' klar bin. Qed napprezza dik u qed napprezza wkoll anke l-fatt li isna qegħdin immorru anke il-fatt li wieħed irid jgħidu kalilu nnifsu, irid ifittex l-informazzjoni, però hija wkoll xi punt diffiċli biex isib l-informazzjoni korretta, speċjalment. Ma nagħmel din naħseb hija qed napprezza li ovvjament hija l-istituzzjoni tal-Università ta' Malta fejn għandek ċertu wkoll valur li l-edukazzjoni hija waħda korretta u waħda ta' ċertu livell. Kemm nemmnu li qegħdin naslu anke fil-kampu ta' dan pereżempju l-inclusion policy jew fil-lingwa li l-language inclusion policy hux vera kienet.
Good practice, għax ma rridux bħala linja gwida.
All right.
Fil-futur tiġi linja gwida x għandna bżonn jekk ħa toħroġ li
kwaliti. Huwa topic sensittiv għal-punti tagħmel oħrajn. mux sempliciment mux għalix għedin l-Università, mela automatikament għonek għon muħmen.
Le, 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 le,
le,
le, le, le,
anzi, il-battalji li konna namlu aħna u koll għonek huma signifikanti u koll biex nikkonvinċu isma fuq ċertu bżonnijiet.
Pero qed isir xogħol,
mela, mela, żgur li jsir. Imma tfadal ħafna x'isir ukoll.
U x'inhuma l-passi sal forsi x'inhuma l-passi li rridu nastu.
Inti titħares ukoll, aħna għandna qisu gradi differenti titaħdem fuq mal-istudenti u fuq l-istudenti. Mal-akademiċi u fuq l-akademiċi u mal-ħaddiema li naħna nejdulhom amministrativi li għandek sezzjonijiet differenti għal dawk il-isom il-gruppi differenti trid taħdem għal affarijiet differenti. Per eżempju, aħna dejjem kulħadd jgħid u jifraħ li kważi 59% tal-gradwati huma nisa. Li ninsew huma li dawn għandna l-iktar grupp konċentrat li qegħdin fit-tliet fakultajiet. Fakulta tal-edukazzjoni, tas-saħħa u tas-social well-being. Li tfisser li xin ħorġu għal għax suq tax-xogħol, aħna sa jmorru f'setturi fejn il-paga mhix tajba. U hemmhekk tidħol il-gender pay gap, pereżempju, għax jgħidulek il-gender pay gap kemm jitħallas mara u raġel. Le, ukoll fejn qegħdin f'liema settur qed jitlu n-nisa. Jiġifieri issues hemm ħafna. Mixin ma rridu noqgħdu attenti ta' kull pass li nagħmlu għax il-futur itina pari li għamilna ħażin x'imkien.
Interessanti din għax fatt kont ħansemmija dik l-istatistika u kont ħansemmija għaliex qisu hija n-numri jgħidu storja, però realtà kif tgħid qed tgħid storja differenti.
Inti n-numru globali sorry ħad tgħid storja mod, imma ma tibda tħareġ affarijiet, pereżempju għandna ħafna nisa li qed jidħlu fl-MA, imma għal PhD tibda tarhom joqsu.
Eżatt, in-numri joqsu mod sinifikattiv jiġifieri. U l-istess anke bħala promotions l-università stess, jiġifieri huma ftit in-nisa li għandhom il-grad ta' professorat kompared ma' oħrajn, jiġifieri raġunijiet vari ġejjin minn storja, ġejjin minn meta wieħed seta' beda jistudja u jaħdem dan l-ambitu.
Mhux hekk, għandik hemm rajt studju ta' Godfrey Baldacchino li juri li n-nisa u l-irġiel li jieħdu promotion ikollhom l-istess ammont ta' riċerka. Imma l-issju tagħna n-nisa wkoll hija li inti ħatibda il-PhD. Meta ħatibda trabbi tfal. Allora ħafna nisa jgħidulek x'ħan nagħmel. Palissa aħna għandna studenti matul qed jagħmlu l-master.
U jifqu
jabbandunaw.
Jabbandunaw. Dan huma raġunijiet kulturali li qed nirreferi għalihom fil-bidu.
U jekk veru ikun hemm work-life balance policies tajbin u bidla fil-mentalità. Hemmhekk kulħadd jista' jagħmel PhD, mhux ċertu ġeneru biss.
Possibilità jugwali u aċċessibbli għal kulħadd.
Li ma tiġi l-ewwel? Jew jaħdmu jitfit fi dawn huma affarijiet li jaħdmu fil-klima se. Jibi għaxini għall-bidla kulturali.
Jena deħla bil-fors minħabba li hu irid ikun hemm id-direttiva fuq work-life balance policies għal Malta. L-issju hija l-mentalità.
Kont ħajra billi hemm id-direttiva fis-sens orrajt hemm il-liġi, ma jekk il-mentalità xorta jeda waħda li billi hemm il-liġi, qed inkollha vaka taċċetant, jiġifieri, imma kif ħanaslu verament diffiċli biex wieħed.
Teżiġi bidla fil-qafas kulturali jew fil-qafas edukattiv inħoss jien għamilna naħseb.
Le pereżempju l-COVID, il-COVID tafana lura na pala nisa. Għax ħafna nisa kellhom jaħdu mid-dar. Jaraw kif se jqasmu mid-dar biex kulħadd ikollu aċċess għall-kompjuter li mhux kulħadd kellu. Jekk għandek wifi kulħadd jibda jinterrompi l-xurxin għax il-wifi Malta mhux taqshekk tajjeb. U tibda tara, mbagħad min jgħidlek skużani minn studenti minn issa nkopli nistudja għax jew jiena jew it-tfal. Il-nisa, l-irġiel ma kellhomx dik l-issju għax aħna dejjem bl-idea li l-breadwinner u din tort tal-policies Maltin huwa r-raġel l-issju hija li l-soċjetà Maltija tant inbidlet li ma tistax tgħidilha li għandha breadwinner wieħed. Minħabba il-relazzjonijiet qed jiġrilhom. Uk, jekk ħankomplu nistressjaw il-familji tagħna qed innaraw rata aktar baxxa fil-fertilità li hija waħda mill-inqas fl-Ewropa. Meta aħna niftaħru li għandna policies li jbuttaw li jgħinu l-familja li mhux qed jgħinu xejn, skużani. Qed ngħidu li nisa jħorġu hemm u jmorru hemm. Imma jekk inti qed tagħmel hekk tibda l-istrutturi kollha għax ħajkollha ripple effect din. L-istress mentali u fiżikali li għandna fuq il-familji jekk mhux aħat biss se jieħu deċiżjonijiet, mhux se jkollna familja għax tibda ninvesti f'kelpi.
Qed napprezza kemm tkun onesta, għaliex dejjem huma din hija f'dawn il-programmi li tkollna ħafna konverzazzjoni dwar il-ġener, però fl-aħħar mill-aħħar isu il-konverzazzjoni li kienu tkollna kienu tkunu vera f'kaxxi. Ċiku anke meta nkun hemm barra, kaxxa minn hekk għandna gender quotas, pereżempju semmejna gender quotas. Qed nitkellmu biex dwar il-gender quotas ikkux tajba jew ħażin fil-Parlament. Ma għandniex nitkellmu dwar xi il-soċjetà hemm barra kemm verament ma
li qed timbott tal-gender quota għax kieku veru nemmnu fl-ugwaljanza u li kulħadd għandu rwol fil-familja t-tfal jieħdu pjaċir jilgħabu mal-papa. U jitgħallmu ħafna mill-papa. Imma l-papa fejnu?
Anka l-fatt il-kwissjoni li meta jiġi tiġi tarbija fil-ħajja hija assunzjoni sija l-assumption hija li l-mara. Ġi l-ewwel titrikupra fair enough mill-proċess, hemm il-ġranet ta' li tfiq fiżikament, imma mbagħad wara l-onus huwa kompletament fuq il-mara. Iċċi l-missier, mur jaħdem, forsi kemm, kien hemm bidla żgħira fil-liġi fejn il-parentilli għaw il-paternilli f'żdiet għal-imatu ċata. Jadaħħa fil-wieċ fil-verità, għaliex xorta baqa' l-kunċett li l-mara ħadd iħossib il-ħajja. Il-ħajja.
Ma tarawx li għaxdin dan kien interessanti din tal-lif għaliex qed ngħidu minn għall-maternity li fuq dak li huwa, jan żidu l-paternity li però din hemm li forsi anke pajjiżi barra minn Malta jisu qed introduċi l-parenti li fil.
Dik hija waħda mill-issues ta' direttiva. Inti għandek il-paternity leave u l-parenti leave. Li qed tgħid l-Ewropa li l-inqas trid tittihom l-irġiel 10 tiem għal paternity u mbagħad xahrejn kull ġenitur għal parental. Issa nafu mir-riċerka li saret fid-dinja kollha li jekk ma jkunux imħallsin dal-parentili għandna l-parentili f'hawn Malta, l-irġiel ma jieħduhomx. U li xi hija meta jinvestu l-irġiel fil-ħajja ta' tfal tagħhom, it-tfal tagħhom iktar ikunu stabbli psikoloġikament. Din hija waħda mir-riċerka l-iktar kbira li saret fid-dinja. Għax forsi l-om tkun tibżaw tgħid tagħmel xekk ma jkunux ma tħallihomx ikunu daqshekk avventuri waqt li l-irġiel iktar ikunu avventuri. U l-irġiel ikollhom ikunux jieħdu xi ħaġa wkoll għax inti meta tilgħab ma' tfal tneħħi l-istress. U ħafna mill-irġiel ikollhom heart attacks pereżempju minħabba l-istress ikollhom inta fuq ix-xogħol. L-irġiel aħna ndarruhom f'kultura li ma jitkellmux, ma jiftux qalbhom u ma' tfal jiġu tfal. Jamen, xatejn, tletzijat, jiġi tfal ma tfal.
Ekku, u jisu, d-interessanti għalix, reċentament kellna programma, anke fejn tkellimna dwar is-saħħa mentali tal-irġiel, mod specifiku dwar il-ġiel għax hemm numru ta' suwiċidi, pereżempju, li jsiru minn il-ġiel u anke.
Li ma jkunux f'relazzjoni ħafna drabi tkun iktar għolja. Il-nisa mbagħad bil-kontra.
Fi kikunu fil-relazzjoni, kapaċi jkun hemm iktar biex nifhem sewwa.
Bħalissa minħabba l-COVID in-nisa f'relazzjoni għandhom ħafna mental stress, mental health issues.
Lek xi perspettiva tiegħek dwar dan, ngħidu ħafna, però jisu fl-aħħar mill-aħħar jisu anke bħala raġel, ħobb ngħid ħafna jiena li jien bħala raġel li nara fil-privileġġ tiegħi. Għaxek ma nafx il-privileġġ tiegħi ma ħanix ħanim xogħol qudiem. Żgur li għoddik mill-konversazzjonijiet li qed ikollna mhux poġġett li nfal hekk ma I feel that we're on the same wavelength. X'taħseb dwar dan?
Jena xi atipiku saqsin mistoqsija. Jiena fatt marruku ħadd jaf min jiena qed jaf l-orjentazzjoni tiegħi miżewġ ma' raġel għandi żewġ tfal adottati. Jiġifieri b'xi mod qed ngħix b'mod non tradizzjonali it-tradizzjoni Maltija li trabbi tfal. Il-privileġġ għalija x'inhu fl-aħħar mill-aħħar illi jiena nkun sibt ċertu fulfillment fajti. U li jiena u ta' madwari allura qed nikbru f'dak il-privileġġ ta' ħajja sigura, ħajja tafja, ħajja b'saħħita. Ċiri, minn għandi diħati u pala traġiba.
Le, imma.
Ma tkun interessanti l-istudju tan-negozjati li jkun hemm f'relazzjoni, min jagħmel xiex. Min ikun.
Skont il-kapaċitajiet u tagħna xi qed tistaqsilili, naqsmuhom skont il-kapaċitajiet tiegħi u tagħni, ġifieri jiena nħossib ċertu affarijiet. Illi jiġu ħafna drabi assoċjati. Fatti, ħaddam il-mistoqsijiet illi nobot huwa x'inhu r-rowl tiegħek?
Le, I would tal-assigurak. Li ma kienx ċadd għandu x'min hawnhekk.
Kella lilu ħabbi sajjer u għandu x'ismu għandu talent. Mela ħafna drabi hu jfuksi dak
inkella jew tgħid.
Imma ħafna drabi hu jgħid fil-ċina. X'int il-mara tad-dar? Le. Maniex ma rridx naqas inkabbar inrabbi l-itfal tiegħi f'dawn il-kunċetti daqshekk restringenti u magħluqa. Għaliex nemmen li isbuħija meta għandek din diversità kollha flimkien, ġifieri nemmen familja tradizzjonali, daqs kemm nemmen familja li mhijiex tradizzjonali, anke kien magħmula biss minn ġenitur wieħed. Single fale. Jinaħseb li kollhom hemm il-possibilitajiet ta' ħajja sabiħa, xorta waħda. U bħala soċjetà, iktar ma jkollna minn daw id-diversitajiet, iktar aħjar. Naħseb jiena, għaliex f'xi mod inkunu qed inkunu iktar sħaħ ma' xulxin ukoll. Dak li naħseb.
Le, u ngazzak anke li qasam fana dawk il-ħsibijiet, ma nafx tisemmi xi ħaġa. Mela ħammolu għal-wafqa mużikali u nkomplu l-diskussjoni għad tieni parti tal-programm.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love had to make us still remember.
dik kienet il-mużika Somebody That I Used to Know, il-programm aħna hawn illum, jerġa' jinsab magħkom diskussjoni oħra interessanti naħseb waħda li qed napprezza ħafna, waħda mill-iktar diskussjonijiet reali u fatwali li qed ikollna fuq dan il-programm għandna l-Ġożjen Kutajjer kif ukoll il-Rodrigue Vassallo li qegħdin hawnhekk ukoll f'isem il-Gender Equality and Sexual Diversity Committee hawnhekk fih dan-Università ta' Malta. Konna qed nitkellmu fuq ħafna prassi u ħafna temi differenti fl-ewwel parti tal-programm, però tema li għadna ma semmejniex hija wkoll il-sexual harassment u anke policies u politika dwar dan. Rodzi, x'tgħidilna?
Il-sexual harassment policy ila ftit li ġiet ippubblikata mill-università ġifieri minn 2013 żgur 2013 għalkemm kienet diġà teżisti in its inception snin qabel ukoll. Palissa dejjin fil-fażi li tiġi introdotta verżjoni iktar aġġornata tal-policy. Il-policy hija għandha l-eruq tagħha fil-liġijiet fil-verità, fil-liġijiet tal-pajjiż kif ukoll tal-Ewropa, tibda b'definizzjoni sħiħa ta' x'inhu huwa fastidju sesswali. Il-kelma fastidju sesswali purtroppa bil-Malti hija limitata ħafna, ġifieri jekk tqabbilha mal-kelma sexual harassment. Hija aktar wiesa pala kunċett il-harassment. Fejn nippruvaw il-policy titratta kemm relazzjonijiet bejn studenti u studenti u tutors u adulti f'pożizzjoni ta' letturi, kif ukoll anke bejn staff u membri tal-istaff ukoll. Ġifieri hija pjuttost wiesa pala policy. Il-kunċett prinċipali huwa li persuna tipprova tħossa kemm jista' jkun komda li tirrapporta episodji ta' fastidju lil persuna partikolari dura sexual harassment advisor li bħalissa hija professur
Maureen Cole.
Mbagħad flimkien mal sexual harassment advisor jittieħdu skont il-persuna wkoll xi modija jew oħra. Fosthom hija li b'xi mod ikun hemm xi konfront mal-persuna li qed tikkawża l-fastidju, jew b'mod formali jinkella b'mod iktar jew mod informali. Bit-tama li jsir riżoluzzjoni li ma jkunx hemm iktar fastidju. F'każijiet imma ta' anka situazzjonijiet fejn jista' jkun hemm anka ċertu atti kriminali, mbagħad jittieħdu passi oltre anke flimkien mal-awtoritajiet, ovvjament. Ċiri l-università dejjem provat kienet tkun il-kampjun tal-din champion, mhux il-kampjun il-sample, il-champion tal-kontra il-fastidju sessuali. Purtroppo indunajna wkoll li fost l-istudenti hemm ftit konsapevolezza ta' din il-policy. Din is-sena kif jgħaddu l-eżamijiet eżatt se nibdew b'kampanja l-ewwel leġġera fuq il-sexual harassment, niġbru iktar informazzjoni. Mbagħad fis-sajf nagħmlu nippreparaw għall-kampanja iktar ngħidulek aggressiva, targeted. Is-sena d-diela anke ikunna fl-aħħar il-sexual harassment policy iktar aġġornata u kun nista' nkunu ċerti nippruvaw illi kulħadd ikun jaf li teżisti u x'għandu jagħmel ċertu eventualità.
Napprezza li għallu ħagħan huwa mekkanizmu, mekkanizmu li għalfejn jiswa nħassil bżon anke li forsi jiġi adottat, ikun updated kif ngħidu fis-sens hija naħseb.
L-esperjenza tgħallem. Hemm jiġifieri kien hemm esperjenzi purtroppo illi forsi kemm hemm il-perċezzjoni li ma saritx il-ġustizzja. Allura l-università titgħallem ukoll minn dawn l-episodji u tipprova tevita fil-futur u ħut mit-tibdiliet huma puntu għalhekk biex il-vittmi jiġu protetti iktar b'mod iktar sigur.
U għatajja pull anke edin taħdmu koll anke mal.
U naħseb li hemm xi ħaġa nieqsa għax cyber sexual bullying mhix daqshekk naħseb ċara fil-policy issa.
Jitta me referenza supposta għal definizjonijiet tal-liġi u definizjoni tal-liġi permettu li kun hemm din it-tip ta' fis-sens li hija
tindirizza. Anke l-fatt li huwa l-promozzjoni anke mal-istudenti, hija bżonn juża ħafna, mhux qed ngħid studenti biss, jiġifieri ma issa nisu graklu bħala student ma kellix għalfejn dwar din jiġri żgur li hija bżonn juża u jiena inħossni li wieħed minn dak l-inżomm li nifsi iktar attiv u nur interess, jiġifieri żgur li hemm bżonn dwar dan. Naf li hemm xi pjanijiet għal din is-sena anke fuq policies ġodda u pjanijiet ġodda, tispjegana daqsxejn dwar dan.
Palissa qegħdin nibdew, jiġifieri min jaf kemm għandna rridu nasqu fuq gender equality, diversity and inclusion plan. Din il-rettur ta' palissa tagħna qisu l-go-ahead li nibdew fuqha. Palissa qegħdin nagħmlu l-qafas tal-ima strutturi l-università għandha bżonn u qisu t-teknoloġija li għandna bżonn ukoll għax inti biex tagħmel xi ħaġa trid tiġbor id-data u d-data rridu naraw li ma IT rridu nużaw għaw Malta. Għadna fil-bidu, imma naħseb tajjeb li nejdulkom li l-iktar li l-issues li ħanħarsu huwa lejn il-governanza, work-life balance li l-università għandha, riċerka, il-kontenut ta' riċerka, il-kultura tal-università u recruitment u progression. Dawk huma l-areas li ħanaħdmu fuqhom.
Mhux
ħadd.
Issa saqsini ma għaliex issa.
Ekko.
Tal-affarijiet.
Għaliex issa ġosa.
Tal-affarijiet daħlu l-universitajiet oħra mill-1980. Aħna qegħdin tard. Skużawni, imma qegħdin tard. U qisu bdiet titħol l-urġenza għax issa ċertu fondi tal-Ewropa mhumiex se jingħataw jekk l-università ma jkollix gender equality plan. Issa aħna biex nagħmlu xi ħaġa oltre, universitajiet aħra għandhom żewġ pjanijiet, waħda l-gender equality u l-oħra fuq diversity and inclusion. Aħna ħanġibhomma xulxin. Għax dan nies ħafna minnhom jekk ikollhom żewġ mezzi ta' diskriminazzjoni, per eżempju, jiena lesbjana u b'disabilità. Ma taqax taħt it-tnejn, għal waqt tiġibhom kollha f'qafas wieħed.
Alright. Jiġifieri hemmhekk għandek ukoll dak l-element. Hija qed nissorprendi nnifsi li fis-sens għax ngħidu li għandna Malta ugwali, ma mhux għandek il-perspettiva li f'ċertu universitajiet maġġuri fl-1980 mbagħad Malta għadna. X'tib ta' ħidma ħassib biex dan isir imma fis-sens x'tib ta' mekkaniżmu għaj inħolo jew kif ħajkun hemm il-konsultazzjoni wkoll dwar dan li biex ħaġa ħassib osbajk lanqasu x'vera.
Hija riċerka ta' x'hemm palissa x'inhu l-punto di partenza kif ngħidu. Mbagħad minn hemmhekk huwa li nridu nitkellmu u naħdmu mal-livelli l-għolja biex nġibu bidla fil-policies u fil-operat tal-università. Dik mbagħad bit-tama li bil-mod il-mod tibda tiffiltra fil-livelli l-oħra kollha. Na kull pjan. Mhux xogħol ta' sena?
Le,
għal-numru ta' snin li ġejjin.
Naħroġ bil-pensjoni kun
għad. Għad tkomplu zgur, għad tkomplu zgur.
Għad tkomplu zgur. Għad tkomplu pensjoni da?
Bil-passjoni li għandek zgur, għad li tkun involuta fuq kif. Xinu, l-Università ta' Malta, xinu ma' l- l-sfidi principali anke biex dawn il-messaġġi jaslu. Semmejna ħafna messaġġi differenti ġifieri.
Jien naħseb jiddependi mill-fakultà, ċerti fakultajiet dawn l-affarijiet diġà jitkellmu fuqhom. Imma ċerti fakultajiet oħra li jkunu ntiżi f'suġġetti li skont huma m'għandhomx jaqsmu mal-ġeneru, mal-inklusjoni u mad-diversità. ma jitlu l-omx f-moħom. Nasib liktar imbżon sinerġiji bejn il-fakultajiet differenti, għax wieħed jagħtu idea lill-ieħor, u viċeversa.
U xogħol fuq is-sensitività ta' din l-importanza, l-importanza li kemm jista' jkun il-ġeneri kollha jkunu b'xi mod rappreżentati parti mill-kultura tas-suġġett, minħabba d-diversità, ġifieri. Xogħol ta' sensitività ta' naħseb xi drabi involvi ta' wkoll, ċertu nies ma jkunux aware.
U fl-ħar mill kont nsemmi anke li ma tiġi f'moħħhom, jiġri ma jkunux iridu forsi.
Ma tiġi f'moħħhom. Per esempio artificial intelligence għandha x'taqsam mal-ġeneru. Bella, għax per eżempju u ma nies ta' kellna ġon iswed. Per eżempju x'intiġi għal face recognition. L-African Americans ma kienx tagħmel face recognition għax is-setup kien magħmul minn xi ħadd abjad. Lili daħal uża l-esperimenti fuq hekk. L-istess bħall-mediċina, l-mediċina għal xi ħadd Mediterranju u xi ħadd min-nord huma totalment differenti jekk ma nitluġ dawn il-parametri, ma semmaru imkien. M'hemm l-ebda mara jew raġel l-istess.
Et napprezza li qed isemmiha dik li m'hemm l-ebda mara jew raġel l-istess għax hija verità d-diversità u l-intersectionalisti tal-individwu semmejt anke l-ewwel anke il-gender equality, diversity and inclusion plan se nkunet jiġbor ċertu elementi flimkien. Kif ħolli ngħidilkom ma' fejn taraw l-università f'dan is-suġġett ħames snin għaxar snin oħra, xi tkun mhux ngħidilkom ix-xewqa tagħkom biex inhu t-target tagħkom ma nemmix li inta f'dan biex naħseb jekk tiffuka fuq xi ħaġa naħseb ħa taslu hemmhekk.
Tkun il-forefront, ġifieri li tkun l-eżempju u x-xempju mhux biss għal-qasam edukattiv imma anke f'istituzzjonijiet oħrajn, anke ta' business, modelli ta' business, ta' employers, barra kollox biss tew, it-tieni jekk missejba l-akbar employer f'Malta, ġifieri biex sempliċement an education institution, jien dak li nixtieq, l-università tkun fuq qudiem.
Aħna role model. U fl-istess ħin għandna ħafna sinerġija mal-biznis. L-interessanti li jisu dawn l-affarijiet insejnijhom li għandna aħna bħala istituzzjoni mhux biss għandna l-kompitu li nagħmlu l-istudenti tagħna formalment, imma l-istituzzjonijiet oħra nagħmlu aħna niġu r-role model bħalma qatt inti. Għax għanna l-kompetenza għanna n-nis li għaf jifmu fuq da s-sujġet għet jgħatu pariri l-biznesis u l-gvern imma issa wasal iż-żmien din investu aħna wkoll f'din l-istituzzjoni.
U tieni xewqa li għandi għall-mistejja wkoll li tkun parti integrali mis-soċjetà, mill-fibra tas-soċjetà. Ġifieri ħafna jikkritikaw lil tal-qroq bħala l-istituzzjoni li qiegħda fl-għoli u l-bot minn kollox.
Mhux ma jafux aħna nagħmlu ta', aħna pereżempju l-fakulti forsa u xi well-being, ħafna minna n-nisa. Aħna n-nisa ma nemmnux fir-riċerka għax aħna ħenżon immorru fil-komunitajiet u nġibu l-bidla li hemm bżonn il-ġustizzja soċjali. Imma mbagħad ġiet kontrina. Anzi issa bil-collective agreement il-ġdid dawn il-community-based projects qed jiġu użati bħala mezz li aħna jkollna promotion.
Tajjeb.
Li kont semmi xi ħaġa anke
li l-istituzzjoni sħiħa tkun parti mill-fibra, mhux biss il-faculty for social well-being, ma hemm fakultajiet oħrajn, ġifieri. Aħna maħniex maqtuajn is-soċjetà. Ġifieri ma nistudjawx nirriċerkaw is-soċjetà u daqshekk.
Ġal-laboratorju aħna mmorru hemm barra.
Ekku, parti mis-soċjetà fil-verità. U jien ġej ukoll mill-fakultà ma' social policy ġifieri. U vera nara dik id-diskurs preżempju hemm ħafna nisa mill-ġil f'dak il-kompitu. U dejjem ngħid anke fis-sens imma x'inhija r-raġuni għalfejn il-fakultà ta' ħarsin soċjali hemm iktar nisa mill-ġil. U fil-bidu tal-programm semmejt ukoll li il-gender pay gap mhijiex biss il-pay gap bejn il-ġeneru, però anke x'inhuwa
s-settur.
Un inħoss li jisu jemdek il-fakulta li hija l-owel, għalija fil-preżwit, vera ti promovi, ċertu, għamx l-owel, ma vera ti promovi, ċertu. Pero għandek fakultajiet uħra li għadhom, fi sens, ċertu, li ma għandix kun xaħġa li għadhom.
Għalek għandek jirrit ikun hemm sinerġija bejn il-fakultajiet. Per esempio, jok, studenti tagħna, jitkellmu ma l-studenti tal-fakultà tal-inġinerija, ħajku joħorġu ħafna proġetti li ħajkunu msejsa fuq il-bżonnijiet ta' gruppi differenti fis-soċjetajiet tagħna.
Ekku, ekku. U fraħal mill-aħħar anke biex nibdew nikkonkludu il-programm. Il-nixtieq li nafu kollha xejn anke għax temmejnija fil-bidu ma fost nuqa l-impatt tal-COVID-19 fuq l-wol tal-ġeneru konstruttiv kif nifhmu għandna. Konna preparati bħala soċjetà biex anke. U semmejna li diskrepanza bejn in-nisa bataw iktar bataw iktar.
L-irġiel mietu, in-nisa baqgħu ħajjin.
Imma tifhemx li tanke wasal il-messaġġ. Li jisu il-riċerka għat-Turina issa kif għandna nitalmu minnha dil-biċċa.
Le għandna nitalmu ħanibqgħu nitalmu. Li ħarraġ ukoll interessanti li issa mal minn ħaddem qed tinġi mbuttata issa l-issue ta' teleworking. Fl-aħħar indunaw li bit-teleworking in-nisa jaħdmu iktar. M'għandhomx overheads għax m'għandhomx bżonn uffiċċji u affarijiet oħra. U m'għandhomx bżonn keraġ dik kienet waħda mill-issues li ħtoħroġ ħafna, jiġifieri fit-teleworking imbuttata. Issa l-issue hija remote working ukoll ġiet imbuttata għax inti ma bżonn tkun hawn Malta biex tagħmilhom jew ma bżonn tkun id-dar biex taħdem li għandna issa the right to disconnect għax issa nara jiena u inti ma nafx nieqaf għax skont jiena baqa' biex nagħmel ħankompli jekk għaddu fil-11.
Imma diffiċli biex iżżomm il-bilanċ issa minn bejn it-teleworking u right to disconnect.
Infatti qed jimtu bil-mod il-mod il-bżonnijiet ta' policies li salvagwardjaw lin-nies f'dawn l-ambit li wara differenti għaliex huma realtajiet differenti. U naħseb illi ma qed ninnota li hemm ċertu għaġla biex nirrispondu għal dawn l-eżiġenzi.
Spanja diġà ħarġet ta' right to disconnect.
Illi daqt jiġifieri within the next few months ikonna.
Spanja, il-Ġermanja ċerti industri jgħidu wara s-seba ma joħorġu xiktar e-mails. Allura inti tarġa tibda tara l-emails fis-seba ta' filgħodu. Imma jfissirx li inti skonnet jgħid għax inti tkun għadek taħdem id-daħħal li jgħis l-mbatt toħorġu. Imma għalina n-nisa li sfortunatament jew fortunatament ikonna tfal. Diktejt bella jena sa sitta nkun għadni ma tfal. Mbagħad bil-lejl noqgħod naħdem. Dik iċ-ċans inti tara kif se tqasam il-ħin. L-issju hija l-effett fuq is-saħħa fiżikali u mentali.
Kont ma semmija li
għalhekk bħalissa hawn ħafna issues għax in-nisa sfortunatament huma fiżikalment eżawriti qed jibżgħu għas-saħħa tat-tfal u tal-partner tagħhom. Qed jibżgħu għal futur tax-xogħol tagħhom. Tat-tfal u tal-partner tagħhom, għax ċerti setturi x-xogħol m'hemmx. Aħna Malta ma kinniex unemployment rata kbira għax bqajna ħerġin bil-wage subsidies. Jekk tneħħi dak vup f'ċerti setturi tal-qasam tax-xogħol.
Il-COVID-19 tkun hija lezzjoni għal kulħadd.
Plus l-irġiel imutu imma n-nisa li jieħdu l-COVID ikollhom effett iktar qawwi u permanenti tal-COVID.
Effetti bioloġiċi għedtej.
Eżatt. U din hija ġifieri xjentifika qed noħorġu x'ismu fuq hawn. Allura għaliex ħalli insemmi dan il-punt qabel naħlu. Hemm ir-riżorsi jkunu iktar attirati wkoll mingħajr bżonnijiet tan-nisa għax għandek fi jekk in-nisa għandhom iktar qed idumu iktar u l-effetti tagħhom bil-COVID-19 huma itwal u differenti. Il-riżorsi jkunu differenti, il-bżonnu għad differenti.
Għalhekk għatlek il-mediċina ma tistax tħa tagħmel generic medicine. Infatti ma għamlux mediċina għal-nisa tqal. Għaxum maħadu for granted.
For granted.
Li kullħat l-istess. Kienet for granted, għibċ ta' xol. Li, again, mħiġa jtnejdi, l-fissan 2020, il-ħsib xorta baqa li dak il-ħsib
maħkom. Konna miexin qabel COVID li jinti ta' għamel medicina għal persuna skont il-bżonit ta' dik dak il-ġisem. Imma minħabba dil-pandemija li ġiet f'daqqa, ma kellniex ċans nitwikjaw il-vaccines.
Innu taw, anka d-diskors tagħna stess, ġifieri ġiet il-pandemija, pandemija fuqna l-2020, u minn li ktalibata, min għandna nipperċepixxu bħala dawk li għandhom jieħsib il-kulħadd. Għalfejn għandhom ikun nies li jaħdu jieħsib il-kulħadd. Biss. Tfiri l-mistoqsija tibqa' tiġi, għal għorja qed naħdmu xorta waħda. Għatem ħafna xogħol xi jsir fil-kultura.
Lin-nisa mhumiex il-breadwinner, allura frontliners ħafna minnhom ma' nisa. L-isptar immexxi maġġoranza min-nisa, imma jiena ma nafx kif dawn in-nisa minn hu single parent irrid jaħdem l-isptar u jsib it-tfal u jaf li ħajġib il-COVID miegħu u jekk ikollu l-COVID x'ħajamlu.
U għagħen jisobdejna mil-bidu, il-kultura u dakollu jisa it-izelup, kollu ċaqat maċurġin fl-ħar mill-ħar. Jena ringrazzakom ħafna tal-ħin ta'kom, anke nafli għak konverzazzjoni interessanti ħafna, nafli tamlu xogħol siewi u anke mhux biss dal-kumitat imma fir-riċerka ta'kom u fil-karriera ta'kom, fi napprezza ħafna li ġejtu hawnhekk u anke qed talmuna li fl-ħar mill-ħar din hija.
Aħna nitalmu.
Pero fl-aħħar mill-aħħar jiena ngrazzjakom anke tal-isibtu l-ħin li tlaqdu magħna fuq dan il-programm u jalla l-konverzazzjoni ma tintilifxa u tkompli sejra anke fuq il-programm li ġejjin, nippruvaw kemm jista' jkun ukoll il-programm aħna hawn ikun ta' spazju għall-konverzazzjonijiet fejn diskrepanza verament nitkellmu dwar l-ugwaljanza u xi tfisser l-ugwaljanza fl-aħħar mill-aħħar fis-soċjetà Maltija li lim minn dik li tgħid il-liġi minn li lim minn dak li ngħidu fuq il-karti vera verament u semmejna diversi punti fejn qed nuru li għalkemm il-liġi tgħid mod fil-vera sens tal-kelma hemm realtajiet differenti, hemm realtajiet differenti u ringrazzjakom talli kontu qed intaqsmu dawn ir-realtajiet magħna. Il-programm xandar ovvjament il-lum fil-ħamis is-sajkolu repetizzjoni nar is-sibt fl-10 il-programm maħnawn fejn għadda kolla li jieġu jisimgħu dan il-programm jistgħu jagħmlu dan. Inħeġġkom ukoll titlu wkoll fuq il-website ta' Campus FM hemm il-programmi kollha ta' aħna hawn mill-ewwel edizzjoni sal-lum biex intom ukoll tistgħu waqt tkunu tisuqu l-karozza fi traffic, tkunu tistgħu wkoll tisimgħu dan il-programmi li ġożenna tagħmilna segnala. Nibgħatlek il-link issa. Tisimgħu dan il-programmi kollha b'diskussjonijiet li qed ikollna dwar dan il-programm ta' kull ġimgħa. Programm ieħor bħal dan bħallum ġimgħa jiena hemm on board insemmi.